ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх! І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Президент Туркменістану їде в Україну. Чи є перспективи домовитися про постачання газу?
Теоретично ми зараз можемо претендувати на відновлення постачання природного газу Туркменістану. Залишиться домовитися лише за «Газпромом».
2 роки прем'єрства Миколи Азарова. Які підсумки?
Неспроможність забезпечити мінімальні соціальні стандарти, заявлені президентом, є одним з найбільших недоліків Кабінету міністрів Миколи Азарова.
І про що пишуть українські тижневики?
В минуле зимове міжсезоння власники великих футбольних клубів України активно переймалися засилкою в ряди вболівальників-радикалів своїх розвідників.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова відвідала в неділю Качанівську виправну колонію у Харкові і мала змогу поспілкуватись наодинці з засудженою Юлією Тимошенко. Про це повідомляє Державна пенітенціарна служба. Омбудсмен ознайомилася з роботою установи. За результатами відвідування Карпачова визнала роботу персоналу такими, що відповідають сучасному європейському рівневі, наголошує пенітенціарна служба. Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко з 30 грудня 2011 цього року відбуває покарання у Качанівській колонії в Харкові. Спеціальний посланець ООН і Ліги Арабських Держав у Сирії Кофі Анан залишив цю країну після дводенних переговорів з президентом Башаром Асадом та іншими сирійськими керівниками. Угода про умови припинення насильства не укладена, але Анан висловлює оптимізм з приводу перспектив такої домовленості.
It's going to be tough, it's going to be difficult.
Так, це буде важко, але ми повинні мати надію. Я налаштований оптимістично з кількох причин. Майже кожен сирієць, якого я зустрічав, хоче миру і припинення насильства. Вони хочуть мати перспективу у своєму житті.
Наголосив спеціальний посланець ООН і Ліги Арабських Держав у Сирії Кофі Анан. Дамаск відмовляється від переговорів з опозицією, оскільки, за словами Башара Асада, в Сирії діють озброєні терористичні угруповання. Натомість опозиція наполягає на відставці Асада як умові мирного врегулювання. Президент США Барак Обама висловив глибоке співчуття через загибель внаслідок дій американського військового 16 мирних жителів афганської провінції Кандагар. У телефонній розмові з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм Обама запевнив, що США докладуть усіх зусиль для якнайшвидшого розслідування трагедії. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що наполягатиме на виході своєї країни з безвізової шенгенської зони, якщо Європейський Союз не зможе заблокувати нелегальну імміграцію.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
Сьогодні починається державний візит в Україну президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова. Донедавна Туркменістан був одним із основних експортерів газу в Україну. Зараз експерти скептично оцінюють перспективи відновлення постачання туркменського газу. Проте Туркменістан залишається перспективним для збуту української будівельної та машинобудівної галузей. Більше про це у матеріалі кореспондента «Радіо Свобода» Дмитра Шурхала.
Як зазначив голова адміністрації президента Сергій Льовочкін, цей візит стане першим після 10-річної перерви відвідання лідером Туркменістану України, повідомляє прес-служба президента. У рамках візиту передбачається підписання міждержавної програми торговельно-економічного співробітництва на 2012-2015 роки, міжурядових угод, спрямованих на розширення українсько-туркменської співпраці, зокрема в галузях науки і технологій, охорони здоров'я, спорту. Між тим, експерти скептично оцінюють відновлення експорту в Україну туркменського газу. Адже зараз весь туркменський газ викуповує російський «Газпром», зазначає директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.
Найкращі стосунки між Україною і Туркменістаном, які дійсно були результативні, передусім для української сторони, ми спостерігали під час президентства пана Кучми. Теоретично ми зараз можемо претендувати на відновлення постачання природного газу Туркменістану. Залишиться домовитися лише з «Газпромом».
Щоправда, секретар групи з міжпарламентського парламентських зв'язків Україна-Туркменістан депутат наш українець Володимир В'язівський вважає відновлення співпраці між Києвом та Ашхабадом в енергетичній галузі можливим, причому за посередництвом не Росії, а кавказьких держав Ірану та Туреччини. Разом з цим Володимир В'язівський визнає, що налагодження такої співпраці потребує часу та значних інвестицій.
Відпрацьована схема і вона цілком реальна до реалізації, задіяти країни Каспію до того, щоб спільно зробити альтернативу по енергозабезпеченню. Туркменістану дає підстави говорити як серйозні партнери.
Між тим, експерти зазначають, що Туркменістан зацікавлений в продукції українського машинобудування та залученні українських будівельників, каже директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Це дві економіки, які дуже вдало поєднуються.
У вересні минулого року про наміри відновити експорт туркменського газу в Україну йшлося під час візиту до Ашхабаду президента Віктора Януковича. Проте за підсумками візиту про відновлення поставок не повідомлялося. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні починається відлік третього року урядування Кабінету міністрів Миколи Азарова. Він, щоб залишитися на своїй посаді, буде змушений забезпечити фінансування обіцянок Віктора Януковича, кажуть в опозиції, і не заперечують у пропрезидентській більшості. Утім, якщо у партії регіонів запевняють, що мірилом ефективності прем'єра стануть результати виборів до Верховної Ради, то опозиціонери вважають, що Азаров може бути звільнений у будь-який день. Чим доведеться опікуватися упродовж третього року на посаді прем'єра Миколі Азарову, більш детально розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Неспроможність забезпечити мінімальні соціальні стандарти, заявлені президентом, є одним з найбільших недоліків Кабінету міністрів Миколи Азарова, заявив Радіо Свобода заступник голови фракції партії регіонів Валерій Коновалюк. Крім того, нереалізованими залишаються податкова та пенсійна реформи, зазначив депутат. За його словами, вкрай погано через корумпованість працює система соціального страхування.
Початковий етап скінчився, і дуже багато у майбутньому залежатиме від того, наскільки уряд здатен реалізувати додаткові можливості для більш серйозного економічного зростання. Майбутнє нинішнього кабінету міністрів залежатиме і від розуміння того, що визначальний фактор оцінки роботи влади, у тому числі і партії регіонів, це вибори до Верховної Ради.
Наголосив Коновалюк. Основним досягненням уряду Азарова є те, що Україна не перетнула межу дефолту. Тому певна фінансова стабілізація дозволяє збільшувати доходність державного бюджету, а відтак нарощувати фінансування соціальних видатків, зауважив Валерій Коновалюк. Віктор Янукович під час розширеного засідання Кабінету міністрів призначив Миколу Азарова персонально відповідальним за підвищення розмірів соціальних виплат. Утім, уряд протягом двох років працював під тотальним контролем президента, відзначив у коментарі для Радіо Свобода заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Шкіль. За його словами, досягнення та провали Миколи Азарова протягом цього часу цілком залежали від Віктора Януковича.
Дуже складно відокремити за нинішньою конституцією відповідальність за усі дії Азарова на це Януковича. Янукович належить до тих людей, які дають можливість допускати власні особисті помилки комусь такому, як Азаров. Це повна його відповідальність. Особистих помилок у Азарова мало, і вони менш помітні, менш структуровані, ніж та безмежно велика кількість рахунків, які допущено було особисто президентом.
Утім, саме Микола Азаров може заплатити відставкою за помилки Віктора Януковича. Щойно президент відчує, що інший, більш управний прем'єр-міністр забезпечить йому прихильність більшої кількості виборців, зауважив Андрій Шкіль. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Коли Європа застосує економічні санкції проти України? Хто є фінансистом родини Януковичів? Чому власники футбольних клубів засилали розвідників до вболівальників? Про це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Європа не має наміру грати з Києвом у політкоректність, стверджує Український тиждень. Видання пише, що європейські політики остаточно зрозуміли, з ким вони мають справу в Україні. Їхні різкі заяви щодо політики українського президента сиплються одна за одною. Вирішальним іспитом, своєрідним лакмусовим папірцем демократії будуть парламентські вибори восени цього року, відповідальність яких демократичним стандартам розглядається як певний рубікон. Якщо влада піде на масштабні фальсифікації, вона може наразитися на дії, включно із запровадженням санкцій з боку ЄС замість уже звичних заяв. Є підстави сподіватися, що реверс української газотранспортної системи для імпорту газу з півдня і заходу українська сторона розглядає як цілком реальну перспективу на майбутнє. Як стало відомо тижневе дзеркало тижня, представники України провели переговори з Туреччиною і Болгарією щодо використання одного з турецьких терміналів для організації поставки газу через газотранспортну систему Болгарії в Україну. Більше про конструктивність домовленостей і можливий зиск від них в статті «Реверс української газотранспортної системи. Бізнес, блеф чи стратегія». Новий міністр фінансів Юрій Колобов через спільних друзів міцно пов'язаний з сім'єю Віктора Януковича. Його завдання – слідкувати, щоб фінансові потоки країни працювали виключно на благо президента. Про це стверджує тижневик «Фокус» у статті «Сімейний фінансист». В минуле зимове міжсезоння власники великих футбольних клубів України активно переймалися засилкою в ряди вболівальників-радикалів своїх розвідників, стверджує тижневик «Влада грошей». Їх завдання просте – інформувати про політичні настрої в середовищі вболівальників, а якщо є можливість, то і сформувати такі настрої. На ці завдання власники клубів грошей не шкодують, адже казуси на кшталт «спасибі жителям Донбасу» напередодні парламентських виборів можуть коштувати дуже дорого. Заголовок публікації – фан або профан. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Сполучені Штати долають рецесію, але проблеми залишаються.
Наші підприємці минулого місяця додали 233 тисячі нових робочих місць. Загалом 4 мільйони нових робочих місць створено упродовж останніх 2 років.
Чи з'являться в Україні вказівники англійською до Євро-2012?
Ті означення знаходяться на стадії виготовлення і ближчим часом будуть розміщені як в самих містах, так і між містами, які приймають євро, в основному по основних автомобільних трасах.
Харків може зустріти гостей Євро-2012 смородом.
Сморід нестерпний. Люди влітку навіть вікна целофаном закривають. У нас ставок сірий. Каналізаційні стоки течуть десь півкілометра по рельєфу.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044.
Сполучені Штати Америки подолали рецесію. Тепер економіка країни іде по висхідній. Про це заявляють провідні економісти. Разом з тим залишається і низка проблем. Зокрема, рівень безробіття і нині високий, ціни на нерухомість падають, а вартість пального постійно зростає. Більше про це у матеріалі нашого колеги у Сполучених Штатах Юрія Долерайна.
Американський бухгалтерський інститут опублікував черговий щоквартальний огляд економічної перспективи. Його складають на підставі опитування економістів і фінансистів великих і середніх корпорацій. Індекс оптимізму зріс від 25 пунктів у третьому кварталі минулого року до 69 пунктів у першому кварталі нового року. По шкалі від 0 до 100 показник вище 50 вважається позитивним. Оптимістів нині стало удвічі більше, ніж песимістів, каже Керол Скотт, віце-президент бухгалтерського інституту. На біржі цінних паперів на Уолл-стріт індустріальний індекс Dow Jones підвищився на чверть від жовтня минулого року. Оптимістично наставлений і президент США Барак Обама. У щотижневому зверненні до народу він, зокрема, сказав:
«Наші підприємці минулого місяця додали 233 тисячі нових робочих місць. Загалом 4 мільйони нових робочих місць створено упродовж останніх 2 років. Більше компаній повертають виробництво з-за кордону, інвестуючи в Америку. Промисловість додає робочі місця вперше з 90-х років».
Щоправда, піднесення ще далеко нерівномірне, зазначають економісти. Безробіття поки що не опускається нижче рівня 8,3%. Це означає, що 12 мільйонів людей далі шукають праці. ціни на нерухомість впали на 34% після 10 років постійного підвищення. Це означає занепад будівельних компаній. Подорожчання бензину і авіаційного пального негативно впливає на індустрію подорожей. Тим не менше, попри всі негативні ознаки, стан економіки на загал поліпшився. Такі галузі, як енергетична, технологічна, виробнича, автомобільна, сільськогосподарська успішно долають рецесію. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. Іноземці, які приїдуть на Євро-2012, можуть загубитися. Це стверджують волонтери Європатруля, які перевіряють готовність України до чемпіонату. Річ у тім, що ні в містах, що приймають Євро, ні на трасах, які їх поєднують, немає вказівників напрямків та табличок з назвами вулиць латинкою. Детальніше наша колега Марічка Набока.
Англієць Стівен Хамфрі в Україні вже другий рік. Він живе в Києві, але любить подорожувати. Дістатися якогось міста навіть на власній машині іноземцеві буває нелегко, каже Стів.
Це досить незручно, бо небагато іноземців розуміють кирилицю, і ці вказівники українською збивають їх із пантелику. У них виникають проблеми під час автомобільних подорожей. Я не бачив знаків англійської ніде, окрім Києва. Думаю, було б добре, аби вони були і кирилицею, і латинкою. Коли я тільки приїхав в Україну, у мене були проблеми із маршрутками. Маршрути на них написані українською, зрозуміти, куди вони їдуть, було практично неможливо.
Вказівників англійською мовою в містах поки практично немає, говорить Олександра Бірук, координатор волонтерського руху «Європатруль», який перевіряє стан підготовки українських міст до чемпіонату з футболу. За її словами, англійська мова є хіба що на рекламних табличках, які показують дорогу до ресторану чи готелю.
Це зробила рекламу собі той чи інший ресторан, але це не зробило місто. Ні одного вказівника у центрі навіть на Хрещатику немає. Лише просто рекламні. Якщо спуститися в метро, вони почали напрям показувати, що щось вони почали робити.
Директор чемпіонату Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський запевнив у коментарі Радіо Свобода, що процес посувається, і Київ, Харків, Львів та Дніпропетровськ активно готуються до встановлення двомовних табличок. Тож до початку чемпіонату встигнуть, однак навряд чи раніше. Зазначив Лубківський.
В даний час ці позначення вже знаходяться на стадії виготовлення і ближчим часом будуть розміщені як в самих містах, так і між містами, які приймають Євро, в основному по основних автомобільних трасах. Це будуть постійні позначення, і вони залишаться і потім, і вони відповідають нашим стандартам, чи так званому ГОСТу.
Незважаючи на обіцянки влади, туристичні агенції радять іноземцям, що подорожуватимуть Україною на авто, обов'язково мати карти автошляхів, а також GPS-навігатори. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Гостей Євро-2012 у Харківському аеропорту може зустріти запах каналізації. Справа в тому, що у розташованому за кілька кілометрів від литовища селищі Комунар вже як 9 років, за словами його мешканців, не працює каналізація. І нечистота скидається просто у ставок. Нестерпний сморід влітку стоїть не лише у самому селищі, а й на околиці Харкова, куди запах несе вітром. Водночас селищна влада проблеми не помічає. Більше про це у матеріалі нашої харківської кореспондентки Юлії Журавльової.
Ще до 2003 року комунарські нечистоти централізовано надходили до загальної системи каналізації Харкова. Але згодом тодішній радгосп Безлюдівський, який забезпечував роботу місцевих каналізаційно-насосних станцій, передав їх на баланс селищної ради. Там договіри з Харківкомуначистводом не подовжили, а про обслуговування каналізаційно-насосних станцій забули. У підсумку вони були розграбовані, а каналізаційні труби зрізали на металобрухт, через що нечистоти почали стікати просто в місцевий ставок, розповіла Радіо Свобода місцева мешканка Тамара Арзуманова. 3 роки тому жінка переїхала жити до комунара із Харкова і лише торік дізналася, чому влітку в селищі стоїть нестерпний сморід, а місцевий ставок має дивний сірий колір.
Сморід нестерпний. Люди влітку навіть вікна целофаном закривають. У нас ставок сірий. Каналізаційні стоки течуть десь півкілометра по рельєфу. Найстрашніше, що люди там рибу ловлять, люди там купаються і жодних знаків немає про заборону. Із міста приїжджають до нас, а риба може водитися, якщо вона вже не риба, а мутанти.
Рыба
асфальти.
За весь цей час, за словами жінки, до ставка потрапило більше 500 кубометрів нечистот, а люди продовжують справно платити за послуги каналізації. Вже рік Тамара Арзуманова шукає правди в різних інстанціях, але на всі звернення отримує лише відписки. На особистому прийомі у прокурора Харківської області Геннадія Тюрина врешті дізналася, що перевірки таки були, але їхній результат досі невідомий. В обласній прокуратурі, а також СЕС, куди звернулося Радіо Свобода, незабаром пообіцяли дати відповідь на це запитання. Між тим, селищний голова комунару Анатолій Бугай про проблему із місцевою каналізацією, як каже, нічого не знає. Система водовідведення, за його словами, працює, а жах на людей наводять окремі мешканці.
Вона у робочому стані. Звичайно, а як же? Нас санстанція, екологічна служба перевіряли. А це Арзуманова вам пише. Я нічого не знаю.
Водночас Тамара Арзуманова вимагає притягти селищного голову до кримінальної відповідальності. Місцеві активісти готують звернення до Генеральної прокуратури і мріють, що колись їхній ставок врешті очистять від нечистот і перетворять на місце відпочинку. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Все, що ви почули, а також дискусію про те, з яких джерел можливі виплати вкладникам колишнього Сбербанку СРСР, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Європейський Союз не бажає бачити Україну кандидатом у члени ЄС, пише міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко у своїй статті для видання «Дзеркало тижня Україна». Статтю Грищенка можна вважати відповіддю на опублікований 4 березня в американській газеті «Нью-Йорк Таймс» відкритий лист міністрів закордонних справ Швеції, Великої Британії, Польщі, Чехії і Німеччини. Керівники зовнішньополітичних відомств висловлюють стурбованість щодо стану демократії в Україні і наголошують, що ключ від зближення ЄС зараз тримає українське керівництво. Спеціальний посланець ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Анан залишив цю країну після дводенних переговорів з президентом Башаром Асадом. Угода про умови припинення насильства не укладена, але Анан висловлює оптимізм з приводу перспектив такої домовленості. Президент США Барак Обама висловив глибоке співчуття через загибель внаслідок дій американського військового 16 мирних жителів афганської провінції Кандагар. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що наполягає на виході своєї країни з шенгенської зони, якщо ЄС не заблокує нелегальну еміграцію.
Таким інформаційний ранок понеділка, 12 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Ковленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.